Të premten, në Tiranë është mbajtur ceremonia përurruese e samitit të diasporës, që do të zhvilloj punimet këtë fundjavë më 19 dhe 20 nëntor në kryeqytetin shqiptar. Duke marrë fjalën në këtë event, kryeministri i Republikës së Shqipërisë Edi Rama falenderoi dhe vlerësoi rëndësinë e diasporës shqiptare nëpër botë, e cila sipas tij ka luajtur një rol thelbësor për ekzistencën e Shqipërisë.
Faleminderit që keni ardhur. Faleminderit që keni folur rreth rrotull jush për këtë takim të parë të shtektarëve të Shqipes në vendin am për t'u parë sy në sy dhe për t'u dëgjuar duke këmbyer shqetësime dhe ide për ku jemi dhe ku duam të vemi së bashku. Të ndarë nga gjeografia, por të bashkuar në truallin e Shqipërisë sonë shpirtërore.
Kreu qeverisë ka theksuar më tutje se prania e 1.000 shqiptarëve nga 20 shtetet e botës ka një rëndësi të veçantë.
20 shekuj na kundrojnë po aqsa diasporat sot të përfaqësuara këtu. Dhe këtë ushtim, Thimi Mitko, pionieri i kolonisë shqiptare të Egjiptit, e përshkruan kështu në një letër të vitit 1888. Mblidhi vëllazërisht të gjithë, shkaftoi, shkaftsoni domethënë, sa të mund, për të dëftuar se rron Shqipëria e nuk u tret. Gjithë vëllezërve u falemi me shëndet e i lutemi Zotit jetës t'u jap zemër të gjëre të mirë për këtë punë të shenjtë që kemi zënë. Roft Shqipëria, roft Kosova, rofshin shqiptarët kudo ku janë, jetojnë dhe punojnë. Faleminderit shumë.
Ka thënë Edi Rama. A i ka shtuar se diaspora duhet të shërbej si një shkollë dijeje dhe jete, duke pasur parasysh suksesin e shqiptarëve në mërgjim. Në anën tjetër, në fillim të ceremonisë ishte ministri i jashtëm i Republikës së Shqipërisë Ditmir Bushati, që vlerësoi rëndësinë e kontributit të diasporës shqiptare në mbar botën. Në fjalën e tij, zoti Bushati shprehu bindjen e tij se ky samit do të qenë një kapitull të ri për shqiptarët kudo që ata jetojnë.
Ju përfaqësoni sot zërin e më shumë se 1.5 milion shqiptarëve. Ne dëshirojmë të krijojmë një model të ri angazhimi për të garantuar realizimin dhe qëndrueshmërinë e lidhjeve të Shqipërisë me diasporën. Gjithashtu, kemi identifikuar projekte të qarta për të mundësuar që komunitetet shqiptare në botë të bëhen fuqia e butë e ndryshimit në vendin tonë. Sa më e fortë Shqipëria dhe sa më e fortë diaspora, aq më i fortë rrezatimi ynë i përbashkët. Rrëfenja e shqiptarëve brenda dhe jashtë vendit duhet të jetë e përbashkët. Ndryshe, rrezikojmë thellimin e hendekut mes nesh.
Theksoi Bushati. Shefi diplomacisë shqiptare vuri theksin edhe tek nevoja për ngushtimin e hendekut mes shtetit dhe diasporës, që sipas tij do të shëshoj paragjykimet që palët mund të kenë ndaj njëra tjetrës.
E pra ka ardhur koha për ndërtuar një partneritet që do të mbështetet mbi aftësimin e strukturave të shtetit për t'u përgjigjur nevojave të diasporës të shekullit të 21, përfshirë këtu shërbimet konsulore, fuqizimin e kapitalit njerëzor në MMDhe, përmes diasporës, zhvillimin e elementeve që ruajnë gjuhën dhe identitetin ton kulturor, aftësimin e diasporës për të bërë plotësisht aktore e përfaqësimit dinjitos të vendit.
U shpreh ministri i jashtëm Ditmir Bushati. Në ceremoninë përurruese ishte edhe presidenti i Republikës së Kosovës Hashim Thaçi. Ai e cilësoi një iniciativë të jashtëzakonshme, bashkimin e diasporës shqiptare në Tiranë.
Parolin dhe përpjekjet e jashtëzakonshme të diasporës shqiptare nuk do të keshim as barazi të shqiptarëve në Maqedoni dhe afirmim të drejtave të shqiptarëve në Preshev e as në Maltezi. Prandaj, ky progres i shqiptarëve në rajon kudo është progresi juaj, është merita juaj dhe si president i Republikës së Kosovës ju shprej falënderimin maksimal të gjithëve. Faleminderit shumë.
U shpreh Thaçi. Presidenti i Kosovës vlerësoi po ashtu se diaspora sot ka nevojë për një riorganizim në mënyrë që të shndërrohet në një burim të zhvillimit social dhe ekonomik.
Duke vlerësuar dhe lart bashkëpunimin e ngushtë të dy qeverive dhe mbledhje e përbashkët të dy qeverive të Shqipërisë dhe të Kosovës. Samiti i arshëm të mbahet në Prishtinë, do të përpiqem që të merret në patronatin e presidentit të Republikës së Kosovës, me një kusht që edhe Edi të jetë përsëri në Prishtinë. Faleminderit Edi shumë që kudo që jesh, po i bashkon shqiptarët. Ju faleminderit shumë.
Tha pra presidenti Thaçi, i cili, të themi edhe një herë, shtoi se pas Tiranës samiti i jashtëm i diasporës shqiptare do të mbahet në Prishtinë. Të themi edhe këtë se nga Australia, pjesëmarrëse në samitin e diasporës është Suela Qemal nga Shoqata Shqiptare të Bashkuar të Australisë.